VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Sejumlah negara di Timur Tengah termasuk Mesir, Lebanon, Iran, dan Tunisia telah mengumumkan pembukaan kembali sebagian bisnis yang sudah lama ditutup karena pandemi virus corona.
Biasanya di setiap sudut Amerika, umat Islam menghadiri iftar, berbuka puasa bersama komunitas, kemudian dengan tertib membuat saf-saf untuk sholat tarawih di masjid.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington bersama Lea Johannes. Dua mantan pemimpin eksekutif Hong Kong membentuk aliansi pro-Beijing untuk mendukung kebijakan Tiongkok yang disebut Satu Negara, Dua Sistem dan menghidupkan kembali ekonomi kota itu setelah berbulan-bulan protes anti-pemerintah. Tung Chi Hwa dan Leung Chu Ying memperkenalkan koalisi mereka tersebut Selasa menjelang pemilu legislatif penting September mendatang. Banyak pengamat menilai koalisi ini dibentuk kedua mantan pemimpin eksekutif tersebut menyusul kekalahan pemerintah pro-Beijing yang berkuasa di pemilihan-pemilihan tingkat daerah yang diselenggarakan tahun lalu, di tengah-tengah munculnya demonstrasi-demonstrasi yang menuntut demokrasi yang lebih besar. Koalisi itu juga diperkenalkan pada saat ekonomi Hong Kong mengalami penyusutan drastis dan tingkat pengangguran melambung tinggi. Pada Maret 2020, tingkat pengangguran mencapai 4,2%, tertinggi dalam periode waktu lebih dari 9 tahun dan merupakan peningkatan dari bulan-bulan sebelumnya. Tung dan Leung mengatakan aliansi baru yang dinamakan Koalisi Hong Kong itu akan menghidupkan dunia kerja dengan menciptakan lapangan kerja, menyediakan program magang, dan menawarkan kesempatan kerja sukarela bagi para sarjana yang baru lulus. Ratusan demonstran di Honduras menutup jalan-jalan untuk mencegah iring-iringan pemakaman yang membawa 19 korban COVID-19 ke makam-makam di kota mereka. Para demonstran dari hampir 20 komunitas menaruh batu-batu dan cabang-cabang pohon di satu ruas jalan raya di sebelah timur ibu kota Tegucigalpa hari Senin untuk mencegah para korban COVID-19 dimakamkan di kota-kota mereka. Mereka menyatakan khawatir anggota keluarga korban yang mungkin juga terjangkit virus corona menularkan virus itu kepada mereka sewaktu berada di daerah setempat. Demonstran Evelia Oliva mengecam Presiden Juan Orlando Hernandez dengan mengatakan, "Kami tidak menginginkannya mengirim jenazah untuk dikuburkan di makam ini karena mereka adalah orang-orang yang terjangkit. Dan di sini kami memiliki banyak keluarga dan kami tidak ingin terjangkit hanya gara-gara dia." Deputi Menteri Kesehatan Roberto Cosenza mengatakan pihak berwenang akan memberi penjelasan lebih baik lagi kepada warga mengenai bagaimana virus itu menyebar dan memberlakukan langkah-langkah keamanan untuk melangsungkan penguburan korban.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Sierra Leone, Julius Maada Bio, mengatakan ia sehat dan bertekad akan memerangi pandemi COVID-19. Telah mengumumkan melalui Twitter bahwa hasil tes virus coronanya negatif setelah menjalani isolasi mandiri selama 15 hari. Ia menjalani karantina di rumahnya setelah seorang pengawalnya dinyatakan positif terjangkit virus itu. Meskipun lockdown nasional 3 hari di Sierra Leone berakhir hari Selasa, Bio mengatakan ia mengarahkan militer untuk meningkatkan keamanan di bandara-bandara internasional dan pos-pos perbatasan sejalan dengan prakarsa kesehatan masyarakat. Politisi oposisi Peru, Keiko Fujimori, keluar dari penjara dan pulang ke rumahnya setelah pengacaranya berpendapat ia berisiko tertular virus corona karena beberapa gangguan kesehatan yang dialaminya termasuk aritmia. Fujimori, putri mantan presiden yang tengah dipenjarakan, Alberto Fujimori, dimasukkan ke penjara wanita Chorrillos pada Januari lalu karena diduga ada hubungannya dengan skandal korupsi yang melibatkan perusahaan konstruksi Brazil Odebrecht. Para jaksa yang menyelidikinya atas tuduhan kasus pencucian uang berusaha agar pembebasannya dibatalkan. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus
Kasus Virus Corona Dr. Ahmad Yuryanto pada Selasa 5 Mei kembali melaporkan penambahan kasus COVID-19 sebanyak 484. Total penderita virus sampai detik ini dikukuhkan menjadi 12.071. Sementara itu sebanyak 243 pasien sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 2.197 orang. Sayangnya korban jiwa masih terus berjatuhan. Tercatat sebanyak 8 orang tidak sanggup melawan virus ini. Total yang meninggal pun menjadi 872 orang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang surya tenggelam, azan maghrib berkumandang menandakan tuntasnya puasa hari ini. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga amal ibadah hari ini diterima oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Ahli epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan uji antibodi yang dilakukan untuk melihat apakah seseorang mempunyai ketahanan terhadap virus corona hingga saat ini masih terus diperdebatkan. Diwawancarai VOA, ia mengatakan belum melihat apakah cara tersebut efektif melawan virus ini. Menurutnya, meskipun masih panjang perjalanan, vaksin masih merupakan satu-satunya jalan untuk menangkal virus ini. Dijelaskannya, uji antibodi pada dasarnya sama dengan pemeriksaan cepat atau rapid test yang dilakukan oleh pemerintah guna mengetahui sebaran kasus positif virus corona. Meskipun diketahui secara bersama bahwa rapid test sebenarnya juga tidak cukup efektif untuk mengetahui apakah seseorang benar-benar terjangkit atau tidak, karena masih harus dilakukan pemeriksaan kedua.
Untuk juga penularan tidak bermanfaat banyak. Nah, kalau untuk mengukur antibody, ya, mungkin masih bisa. Gitu. Apakah seorang itu mempunyai antibody atau tidak? Efektif untuk apa? Tapi kan yang nggak kebal mau diapain? Orang dia tidak terinfeksi, nggak boleh kerja, nggak boleh keluar.
Sebenarnya, kata Pandu, uji antibody ini menyeruak ketika sebuah negara ingin membuat semacam daftar orang yang memiliki kekebalan terhadap virus corona ini. Ketika lockdown berakhir, hanya mereka yang dinilai kebal terhadap virus corona yang diperbolehkan untuk bekerja dan beraktivitas seperti biasa.
Kita belum punya metode, itu kan kebingungan orang. Jadi mereka mau bikin namanya immunity passport. Jadi yang diizinkan untuk bekerja pada factory opening itu orang-orang yang sudah punya imunitas supaya tidak menularkan. Dan saya bertahap nanti nggak perlu immunity passport lagi. Masih diperdebatkan efektivitasnya dan manfaatnya. Masih ada selang sengketa karena masih banyak yang harus dibicarakan. Apakah cukup ini sensitif?
Menurutnya, Indonesia bisa saja melakukan uji antibody sesudah masa PSBB berakhir. Tetapi Pandu mengingatkan uji antibody itu tidak murah. Ia juga memprediksi bahwa permasalahan pandemi ini masih jauh dari kata selesai. Pemerintah menurutnya jangan terlalu senang kalau ada penurunan kasus, karena berbagai kemungkinan masih bisa terjadi selama masih belum ditemukan vaksin untuk virus ini. Dalam perkembangan lainnya, Menristek Bambang Brojonegoro akhir pekan lalu mengatakan sedang melakukan uji ketahanan atas ventilator khusus karya anak bangsa sebagai uji coba tahap terakhir sebelum dapat digunakan untuk penanganan COVID-19. Selanjutnya, setelah melalui uji ketahanan, ventilator tersebut akan dilakukan uji secara klinis dalam kurun waktu sepekan. Untuk memproduksi ventilator tersebut, Kemenristek, kata Bambang, akan bekerja sama dengan beberapa konsorsium BUMN dan juga pihak swasta. Ditambahkannya, 4 prototipe ventilator yang saat ini sudah melalui proses pengujian BPFK dan sedang diuji secara klinis adalah prototipe yang berasal dari ITB, UI, BPPT, serta dari salah satu perusahaan swasta, PT Dharma. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Sejak tahun 2017, berbagai lembaga bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT telah menyusun Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme atau RAN-PE. Namun hingga saat ini dokumen tersebut belum disahkan Presiden. Diskusi mengenai isinya bahkan masih terus berjalan setelah proses selama lebih dari 2 tahun terakhir. Terkait ini, Working Group on Women Countering Preventing Extremism menggelar diskusi pada Senin 4 Mei sore. Pengarus utamaan gender dalam RAN PE menjadi bahasan utama. Peneliti Anik Hamim Tohari yang terlibat dalam penyusunan dokumen tersebut mengungkap berbagai sisi termasuk mengapa RAN PE memakan waktu dalam penyiapannya. Terkait peran perempuan dalam ekstremisme, kata Anik, masih menjadi bahan diskusi sampai saat ini.
Ya, kita tahu yang disebut perempuan dalam konteks terorisme juga masih simpang siur. Simpang siur itu apakah aktor perempuan itu sebagai aktor utama, ideolog, atau sebenarnya dia hanya kepanjangan tangan dari laki-laki sebagai strategi.
Sebelum ini, lanjut Anik, masih ada gugatan sebagian kalangan melihat fenomena perempuan sebagai pengantin atau eksekutor bom bunuh diri. Muncul pertanyaan penting, apakah perempuan hadir betul-betul murni secara ideologis? Apakah mereka dipertanggungjawabkan jika disebut sebagai ideolog ISIS misalnya? Atau lanjut Anik, perempuan ini sekedar hanya beraksi karena disuruh? Pembicara lain dalam diskusi daring ini, Yunianti Khuzaifah dari Aman Indonesia mendorong upaya pengarus utamaan perempuan secara hakiki, tidak sekedar formalitas.
Itu ada kecenderungan dalam berbagai kebijakan yang disebut dengan pengarus utamaan gender cukup puas dengan melibatkan perempuan atau mencantumkan kelembagaan perempuan dalam deretan. Gitu. Oh, itu berarti sudah pengarus utamaan gender gitu loh. Padahal misalnya dimensi gender itu harus terlihat dalam baik itu proses mendesain, dalam review, dalam mengimplementasi gitu ya. Kunci-kuncinya ini ada di tahapan-tahapannya.
Dia mengingatkan keadilan gender termasuk pengakuan keberadaan perempuan dalam peran dan kerentanannya. Tidak cukup hanya disebut nama-nama lembaga perempuan dalam sebuah dokumen. Lebih penting dari itu adalah seberapa jauh kebijakan pendanaannya. Seberapa jauh perempuan menjadi kelompok prioritas dalam program deradikalisasi. Termasuk lanjut Yunianti, keterlibatan perempuan yang setara dan substantif. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pesantren Al-Ittifaq dan Yayasan Odesa Indonesia membagikan 450-an paket sayuran pada akhir April kepada masyarakat yang membutuhkan di tengah wabah COVID-19. Pengurus pesantren Al-Ittifaq, Irwan Setiawan, mengatakan pihaknya menemukan masih ada warga yang tidak tercukupi gizinya selama pandemi.
Berapa sih mendata berapa sih masyarakat miskin di pinggiran kota Bandung? Apakah mereka sudah mendapatkan asupan gizi yang bagus, yang baik, dan sebagainya? Ternyata kan tidak.
Al-Ittifaq menghasilkan 5,7 ton sayuran per tahun untuk supermarket modern, rumah makan, dan hotel. Sayuran diproduksi oleh 270 petani dampingan di Kabupaten Bandung dan 16 pesantren lain di Jawa Barat yang masing-masing mendampingi puluhan petani. Namun Irwan mengatakan pemerintah lebih suka membeli makanan kemasan dari perusahaan besar seperti mie instan dan makanan kaleng. Selain tidak bergizi optimal, pembelian tersebut menguntungkan perusahaan-perusahaan besar.
Kemampuan Indofood untuk Indomie itu sampai kapan sih? Sampai Desember misalnya? Atau sampai kapan? Setelah itu gimana? Generasi kita ke depan mau seperti apa? Terus, jadi para bahan Indomie.
Di sisi lain, ujar Irwan, para petani kesulitan menjual produknya. Karena itu, pemerintah perlu memberi perhatian lebih.
Uang berputar bukan hanya di perusahaan-perusahaan besar, bukan hanya di konglomerat, tapi uang berputar di UKM, di petani, di masyarakat-masyarakat kecil.
Ketua Yayasan Odesa Faiz Mansyur mengatakan langkah pemerintah merugikan petani dan masyarakat. Apalagi, ujar Faiz, masyarakat perlu ketahanan tubuh yang baik.
Ini urusan masalah gizi prinsip, kenapa saya urusan sayur ini menjadi penting gitu. Karena ini bantuan-bantuan pemerintah kan banyak yang makanan kalengan pabrikan kayak gitu.
Dia mengkritik bantuan yang disalurkan pemerintah terutama oleh Pemkot Bandung dan Pemda Jawa Barat. Menurutnya tidak semuanya bergizi. Dalam bantuan sembako yang disalurkan Pemda Jabar, terdapat 8 jenis barang berupa beras, tepung, gula pasir, minyak, telur, vitamin, makanan kaleng, dan mie instan. Pemda Jabar mengklaim telah menyalurkan lebih dari 12.000 paket per 27 April.
Kalau gubernur, wali kota makanannya super mie sama kecap, ya silahkan rakyat dikasih kecap. Nah ini kok orang miskin dijadiin objek dikasih makanan yang tidak berkualitas.
Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Sejumlah negara di Timur Tengah termasuk Mesir, Lebanon, Iran, dan Tunisia telah mengumumkan pembukaan kembali sebagian bisnis yang sudah lama ditutup karena pandemi virus corona. Pada waktu yang bersamaan, Aljazair memutuskan untuk menutup sebagian bisnisnya karena upaya jaga jarak yang tidak dipatuhi. Di tengah tekanan kuat pentingnya sektor pariwisata Mesir, Menteri Pariwisata Khaled Al-Anani mengatakan kepada media Arab Minggu malam, negara itu secara bertahap akan membuka kembali hotel-hotel di daerah utama yang menjadi objek pariwisata domestik, sebelum akhirnya dibuka kembali menjadi objek pariwisata internasional. Ia mengatakan hotel-hotel akan diperbolehkan buka kembali sampai 25% dari kapasitas normal pada 15 Mei, begitu mereka mengisi surat ketentuan untuk melakukannya dan setuju untuk mematuhi peraturan Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO mengenai penatu, daerah pantai, restoran, dan karyawan. Pemerintah di Lebanon mengizinkan restoran dan kafe membuka kembali bisnisnya Senin jika mereka tidak melebihi 30% dari kapasitas normal. Tapi tidak jelas apakah banyak yang mematuhi peraturan karena potensi kerugian di bawah pembatasan semacam itu. Pantai dan resor tepi laut juga diizinkan untuk dibuka kembali. Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan Minggu, negara itu akan mulai membuka kembali berbagai fasilitas secara bertahap dan sholat Jumat akan dilanjutkan di beberapa daerah pekan ini. Ia mengatakan berbagai sektor secara perlahan dan tenang akan dibuka kembali sesuai perintah Menteri Dalam Negeri, termasuk prasarana olahraga, stadion, salon kecantikan, dan sebagian sekolah, sambil mempertimbangkan bahwa virus corona masih menyebar dan bisa membahayakan. Otorita di Tunisia mengumumkan pembukaan kembali sebagian sektor, termasuk gedung pemerintahan, angkutan umum, dan proyek pembangunan. Namun di Aljazair, stasiun TV lokal mengumumkan sejumlah provinsi yang diperintahkan untuk menutup kembali sebagian bisnis setelah keputusan awal untuk membukanya pekan lalu. Laporan adanya tindakan yang tidak aman oleh sebagian bisnis termasuk salon tampaknya mendorong keputusan penutupan itu. Angka kematian akibat COVID-19 baik di Mesir maupun Aljazair pada hari Senin dilaporkan antara 400 sampai 500. Angka kematian akibat virus corona di Lebanon dan Tunisia di bawah 50. Sejauh ini Iran adalah negara yang mencatat angka kematian terbesar akibat virus meski ada perselisihan masalah jumlah korban. Pemerintah melaporkan lebih dari 6.000 kematian. Untuk Puspita Sariwati, saya Vina Muptadi dan tim VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Sebuah uji sampel limbah baru yang dapat membantu mengidentifikasi hotspot atau tempat di mana banyak penduduknya terjangkit virus corona sedang dikembangkan oleh para peneliti Australia. Hasil uji ini telah menemukan jejak genetik COVID-19 dalam air limbah dan dapat mengidentifikasi daerah spesifik di mana terdapat penyakit ini dan perkiraan jumlah orang yang terinfeksi. Hampir 7.000 kasus virus corona terkonfirmasi di Australia, di mana 89 orang telah meninggal dunia akibat virus itu. Para peneliti di Australia percaya bahwa uji sampel limbah bisa dijadikan peringatan dini yang terpercaya untuk mendeteksi kasus COVID-19. Sampel efluen mentah yang ditemukan di dua pabrik air limbah di negara bagian Queensland mengandung fragmen genetik dari penyakit itu. Studi ini diharapkan dapat membantu para pejabat saat mereka mulai mengurangi pembatasan terhadap pergerakan publik dengan menyoroti hotspot virus corona. Australia telah menutup restoran, bar, dan toko-toko, juga mengenakan denda kepada mereka yang tidak mematuhi peraturan seperti dengan berkumpul bersama lebih dari 2 orang di ruang publik. Profesor Kevin Thomas, yang adalah ilmuwan di bidang kesehatan lingkungan di University of Queensland, mengatakan tes ini dapat memberikan indikasi luas mengenai bagaimana pandemi ini terkandung.
We think some of the advantages and the benefits of also using wastewater testing alongside conventional testing is that it can tell us whether COVID has infected the community at a very early stage. And at the same time, it can tell us when a community is relatively free of COVID-19.
Menurut kami, beberapa keuntungan dan manfaat dengan juga menggunakan uji air limbah bersamaan dengan tes konvensional adalah tes ini dapat memberitahu apakah COVID-19 telah menginfeksi sebuah komunitas pada tahap yang sangat awal, dan pada saat yang bersamaan dapat memberitahu ketika sebuah komunitas bebas dari COVID-19. Selain itu, kami dapat memantau perubahan dari waktu ke waktu untuk mengevaluasi apakah langkah-langkah yang kami lakukan saat ini dapat membantu meratakan kurva.
Penelitian yang diterbitkan ke dalam jurnal Nature Medicine belum lama ini menemukan bahwa orang mengeluarkan jejak COVID-19 2 hingga 3 hari sebelum mereka menunjukkan gejala. Analisis limbah berpotensi memungkinkan pihak berwenang untuk mengidentifikasi kelompok virus corona baru sebelum mereka yang terinfeksi menyadari bahwa mereka sakit. Menteri Kesehatan Greg Hunt mengatakan skema pengawasan limbah sangat mendukung dan memiliki potensi untuk semakin memperkuat tanggapan Australia terhadap pandemi global COVID-19. Penelitian uji sampel limbah ini merupakan kolaborasi antara The University of Queensland dan Badan Ilmu Pengetahuan Alam Pemerintah, CSIRO, yang mengadakan penelitian ini di Belanda dan Amerika Serikat. Pengujian secara luas dapat dimulai dalam beberapa minggu ke depan. Dari Sydney, Australia, tim VOA.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA, Washington.
Saat ini, umat Islam di Amerika tidak dapat berkumpul bersama jamaah lain seperti layaknya bulan suci Ramadan. Berikut laporan selengkapnya.
Biasanya, di setiap sudut Amerika, umat Islam menghadiri iftar, berbuka puasa bersama komunitas, kemudian dengan tertib membuat saf-saf untuk sholat tarawih di masjid. Akan tetapi, tahun ini, Ramadan berlangsung di tengah pandemi global dan di Amerika yang memiliki angka kematian tertinggi di dunia akibat COVID-19, umat Islam terpaksa menjalani bulan puasa ini dengan cara yang berbeda, sendiri-sendiri atau bersama keluarga dan lebih menantang. Pusat Kebudayaan dan Masjid An-Nur terletak di dekat Rumah Sakit Amherst di Queens, New York, yang merawat pasien-pasien dalam keadaan kritis karena COVID-19. Kota Queens ini merupakan salah satu daerah yang paling terpukul di New York. Mayoritas penduduknya adalah imigran dari Bangladesh. Mufti Muhammad Ismail, Kepala Sekolah Agama An-Nur di Pusat Kebudayaan itu.
Kami telah kehilangan banyak saudara dan saudari Muslim di komunitas.
Dengan ditutupnya masjid-masjid karena krisis virus corona, setiap hari para sukarelawan dari Pusat Kebudayaan An-Nur menyiapkan kotak-kotak makanan berbuka untuk dikirim kepada para pekerja garis depan atau mereka yang sangat membutuhkannya. Banyak anggota komunitas imigran ini kehilangan pekerjaan, membuat permintaan akan bantuan makanan pun meningkat. Di Chicago, Jumana Azam, 33 tahun, adalah seorang terapis pernafasan di Pusat Kesehatan Universitas Rush. Ia harus bertahan menjaga puasanya selama hampir 16 jam setiap hari di tengah tuntutan fisik dan emosional dari pekerjaannya serta lonjakan pasien COVID-19 dalam beberapa minggu terakhir, kata Azam beberapa hari sebelum Ramadan. Namun, pada akhir jam kerjanya yang panjang dan melelahkan, Azam berhasil mempertahankan puasanya, sedangkan beberapa rekan muslimnya tidak bisa.
Bagaimana saya bisa berpuasa 16 jam dan secara fisik dapat melewati ini, saya tidak tahu.
Di Houston, Ricardo Ramirez yang baru masuk Islam tahun lalu menghadapi tantangannya sendiri dalam menjalani puasa Ramadan pertamanya tanpa bantuan dari anggota masjid sekitar.
Saya sangat ingin berkumpul bersama warga muslim lainnya untuk sholat dan berbuka puasa, serta mendapat saran juga dukungan dari jamaah di masjid sekitar.
Minggu pertama Ramadan merupakan masa penyesuaian bagi Jamilah Syakir. Dia biasa menghabiskan malamnya di Masjid Al-Islam atau masjid lain di kota Atlanta. Tetapi pada Ramadan kali ini, ketika masjid-masjid ditutup untuk mencegah penyebaran virus corona, Syakir dan keluarganya harus mencari cara lain.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Karena wabah virus corona, klub-klub malam di seluruh penjuru dunia ditutup. Namun, para komedian masih dapat membuat penonton mereka tertawa di tengah pandemi ini. Wartawan VOA Maria Madialo melaporkan tentang Laugh Factory di Hollywood, klub komedi The Stand di Edinburgh, serta seorang komedian Jepang yang dulu populer dengan lagu hitnya Pineapple Pam yang membawa pesan baru tentang cuci tangan. Berikut laporan selengkapnya. Pemilik Laugh Factory, Jamie Masada, memulai siaran streaming live comedy tidak lama setelah California memerintahkan semua bisnis non-esensial ditutup.
We should not forget laughter is healing. Laughter bring people together.
Masada mengatakan, kita tidak boleh lupa bahwa tertawa itu menyembuhkan dan tertawa juga mempersatukan orang-orang. Komedian Tehran Von Garcy selama ini menjadi pembawa acara siaran langsung itu bersama dengan aktor Craig Robinson. Ia mengatakan acara itu disiarkan di rumah-rumah sakit untuk pasien COVID-19. Di Inggris, sewaktu pemerintah di sana memerintahkan lockdown selama 3 pekan, klub komedi The Stand memutuskan untuk mengadakan pertunjukan live streaming dengan opsi bagi para penonton untuk menyumbang ke klub dan komediannya. Eksperimen mereka sukses meraih audiens 100 ribu orang yang menonton 2 pertunjukan pertama. Padahal mereka biasanya tampil di klub yang berkapasitas 160 kursi. Manajer promosi The Stand Comedy Club, Anthony Dorman, mengemukakan.
People watching from all over the world, some people in quarantine.
Orang menonton dari seluruh dunia, sebagian sedang dalam karantina, dalam isolasi. Dan orang-orang dari berbagai benua pada dasarnya saling berhubungan, kata Dorman. Dan satu lagi, komedian Jepang Kosaka Daimao. Beberapa tahun silam, komedian ini memunculkan sosok Picotaro dengan lagu hitsnya PPAP, Pen Pineapple Apple Pen. Ia kini mengubah lagunya itu juga dengan lirik yang mudah diingat, kali ini dengan pesan baru, cuci tanganmu.
Haba hando, I haba soap. Wash, 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 wash.
3 hari setelah dirilis, lagu itu langsung menjaring 3 juta view di YouTube. Laman Twitter sang komedian juga dibanjiri oleh video anak-anak Jepang tertawa-tawa dan ikut berjoget dengan tarian cuci tangannya. Utami Husin, VOA Washington.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Kehebohan dan kepanikan karena pandemi virus corona yang telah membunuh hampir 1/4 juta orang di seluruh dunia dan menginfeksi lebih dari 3,4 juta manusia telah membuat orang lupa akan masalah besar lainnya yang dihadapi dunia. Masalah itu adalah global warming atau pemanasan bumi yang kalau terus berlanjut akan sangat berdampak pada kehidupan di bumi untuk jangka panjang. Francisco La Camara, Direktur Jenderal International Renewable Energy Agency atau IRENA, mengatakan pemanasan bumi ini bisa diatasi dengan terus meningkatkan produksi energi terbarukan. Ketika berbicara dalam bincang-bincang di Atlantic Global Energy Center di kota Washington, ia mengatakan,
"What we have assisted in the last year is a continuous trend where the installed capacity of renewables."
Kita melihat dalam tahun terakhir ini fakta bahwa kapasitas energi terpasang dari sumber-sumber tenaga terbarukan secara sistematis telah melampaui kapasitas seluruh operasi pembangkitan listrik. Tahun lalu, 75% dari kapasitas energi terpasang dihasilkan oleh sumber-sumber energi terbarukan. Kini, dalam 9 tahun berturut-turut, jumlah itu telah melampaui kapasitas listrik yang dihasilkan oleh pusat-pusat pembangkit listrik bahan bakar fosil.
Jadi, apa yang menyebabkan kenaikan itu? Kata La Camara, usaha pemanfaatan sumber-sumber tenaga yang terbarukan mendapat dorongan dari kebijakan yang dilancarkan sejak beberapa tahun lalu.
Hasilnya, produksi energi terbarukan terus bertambah tiap tahun karena tenaga yang dihasilkannya semakin mudah diperoleh. Tren ini sebetulnya disebabkan oleh kekuatan pasar.
Francisco La Camara mengatakan kini tercatat lebih dari 300 miliar dolar investasi untuk mengembangkan sumber-sumber energi terbarukan setiap tahun. Pemanasan bumi erat kaitannya dengan penggunaan bahan bakar fosil yang menghasilkan gas-gas rumah kaca. Dan dunia pada tahun 2015 telah sepakat membuat perjanjian di Paris untuk menghentikan peningkatan suhu bumi itu. Kini pandemi virus corona telah menjungkir balikkan industri minyak dunia dengan turunnya permintaan akan bahan bakar fosil.
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arik Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
sejumlah negara di Timur Tengah termasuk Mesir, Lebanon, Iran, dan Tunisia telah mengumumkan pembukaan kembali sebagian bisnis yang sudah lama ditutup karena pandemi virus corona.
Biasanya di setiap sudut Amerika, umat Islam menghadiri iftar, berbuka puasa bersama komunitas, kemudian dengan tertib membuat saf-saf untuk sholat tarawih di masjid.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington bersama Lea Johannes. Dua mantan pemimpin eksekutif Hong Kong membentuk aliansi pro-Beijing untuk mendukung kebijakan Tiongkok yang disebut Satu Negara, Dua Sistem dan menghidupkan kembali ekonomi kota itu setelah berbulan-bulan protes anti-pemerintah. Tung Chi Hwa dan Leung Chu Ying memperkenalkan koalisi mereka tersebut Selasa menjelang pemilu legislatif penting September mendatang. Banyak pengamat menilai koalisi ini dibentuk kedua mantan pemimpin eksekutif tersebut menyusul kekalahan pemerintah pro-Beijing yang berkuasa di pemilihan-pemilihan tingkat daerah yang diselenggarakan tahun lalu, di tengah-tengah munculnya demonstrasi-demonstrasi yang menuntut demokrasi yang lebih besar. Koalisi itu juga diperkenalkan pada saat ekonomi Hong Kong mengalami penyusutan drastis dan tingkat pengangguran melambung tinggi. Pada Maret 2020, tingkat pengangguran mencapai 4,2%, tertinggi dalam periode waktu lebih dari 9 tahun dan merupakan peningkatan dari bulan-bulan sebelumnya. Tung dan Leung mengatakan aliansi baru yang dinamakan Koalisi Hong Kong itu akan menghidupkan dunia kerja dengan menciptakan lapangan kerja, menyediakan program magang, dan menawarkan kesempatan kerja sukarela bagi para sarjana yang baru lulus. Ratusan demonstran di Honduras menutup jalan-jalan untuk mencegah iring-iringan pemakaman yang membawa 19 korban COVID-19 ke makam-makam di kota mereka. Para demonstran dari hampir 2 lusin komunitas menaruh batu-batu dan cabang-cabang pohon di satu ruas jalan raya di sebelah timur ibu kota Tegucigalpa hari Senin untuk mencegah para korban COVID-19 dimakamkan di kota-kota mereka. Mereka menyatakan khawatir anggota keluarga korban yang mungkin juga terjangkit virus corona menularkan virus itu kepada mereka sewaktu berada di daerah setempat. Demonstran Evelia Oliva mengecam Presiden Juan Orlando Hernandez dengan mengatakan, "Kami tidak menginginkannya mengirim jenazah untuk dikuburkan di makam ini karena mereka adalah orang-orang yang terjangkit. Dan di sini kami memiliki banyak keluarga dan kami tidak ingin terjangkit hanya gara-gara dia." Deputi Menteri Kesehatan Roberto Cosenza mengatakan pihak berwenang akan memberi penjelasan lebih baik lagi kepada warga mengenai bagaimana virus itu menyebar dan memberlakukan langkah-langkah keamanan untuk melangsungkan penguburan korban.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Sierra Leone, Julius Maada Bio mengatakan ia sehat dan bertekad akan memerangi pandemi COVID-19. Telah mengumumkan melalui Twitter bahwa hasil tes virus coronanya negatif setelah menjalani isolasi mandiri selama 15 hari. Ia menjalani karantina di rumahnya setelah seorang pengawalnya dinyatakan positif terjangkit virus itu. Meskipun lockdown nasional 3 hari di Sierra Leone berakhir hari Selasa, Bio mengatakan ia mengarahkan militer untuk meningkatkan keamanan di bandara-bandara internasional dan pos-pos perbatasan sejalan dengan prakarsa kesehatan masyarakat. Politisi oposisi Peru, Keiko Fujimori, keluar dari penjara dan pulang ke rumahnya setelah pengacaranya berpendapat ia berisiko tertular virus corona karena beberapa gangguan kesehatan yang dialaminya termasuk aritmia. Fujimori, putri mantan presiden yang tengah dipenjarakan, Alberto Fujimori, dimasukkan ke penjara wanita Chorelos pada Januari lalu karena diduga ada hubungannya dengan skandal korupsi yang melibatkan perusahaan konstruksi Brazil Odebrecht. Para jaksa yang menyelidikinya atas tuduhan kasus pencucian uang berusaha agar pembebasannya dibatalkan. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto pada Selasa 5 Mei kembali melaporkan penambahan kasus COVID-19 sebanyak 484. Total penderita virus sampai detik ini dikukuhkan menjadi 12.071. Sementara itu sebanyak 243 pasien sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 2.197 orang. Sayangnya korban jiwa masih terus berjatuhan. Tercatat sebanyak 8 orang tidak sanggup melawan virus ini. Total yang meninggal pun menjadi 872 orang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang surya tenggelam, azan maghrib berkumandang menandakan tuntasnya puasa hari ini. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga amal ibadah hari ini diterima oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Ahli epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan uji antibodi yang dilakukan untuk melihat apakah seseorang mempunyai ketahanan terhadap virus corona hingga saat ini masih terus diperdebatkan. Diwawancarai VOA, ia mengatakan belum melihat apakah cara tersebut efektif melawan virus ini. Menurutnya, meskipun masih panjang perjalanan, vaksin masih merupakan satu-satunya jalan untuk menangkal virus ini. Dijelaskannya, uji antibodi pada dasarnya sama dengan pemeriksaan cepat atau rapid test yang dilakukan oleh pemerintah guna mengetahui sebaran kasus positif virus corona. Meskipun diketahui secara bersama bahwa rapid test sebenarnya juga tidak cukup efektif untuk mengetahui apakah seseorang benar-benar terjangkit atau tidak, karena masih harus dilakukan pemeriksaan kedua.
Untuk juga penularan tidak bermanfaat banyak. Nah, kalau untuk mengukur antibody, ya, mungkin masih bisa. Gitu. Apakah seorang itu mempunyai antibody atau tidak? Efektif untuk apa? Tapi kan yang nggak kebal mau diapain? Orang dia tidak terinfeksi, nggak boleh kerja, nggak boleh keluar.
Sebenarnya, kata Pandu, uji antibody ini menyeruak ketika sebuah negara ingin membuat semacam daftar orang yang memiliki kekebalan terhadap virus corona ini. Ketika lockdown berakhir, hanya mereka yang dinilai kebal terhadap virus corona yang diperbolehkan untuk bekerja dan beraktivitas seperti biasa.
Kita belum punya metode, itu kan kebingungan orang. Jadi mereka mau bikin namanya immunity passport. Jadi yang diizinkan untuk bekerja pada factory opening itu orang-orang yang sudah punya imunitas supaya tidak menularkan. Dan saya bertahap nanti nggak perlu immunity passport lagi. Masih diperdebatkan efektivitasnya dan manfaatnya. Masih ada selang sengketa karena masih banyak yang harus dibicarakan apakah cukup ini sensitif.
Menurutnya, Indonesia bisa saja melakukan uji antibody sesudah masa PSBB berakhir. Tetapi Pandu mengingatkan uji antibody itu tidak murah. Ia juga memprediksi bahwa permasalahan pandemi ini masih jauh dari kata selesai. Pemerintah menurutnya jangan terlalu senang kalau ada penurunan kasus, karena berbagai kemungkinan masih bisa terjadi selama masih belum ditemukan vaksin untuk virus ini. Dalam perkembangan lainnya, Menristek Bambang Brojonegoro akhir pekan lalu mengatakan sedang melakukan uji ketahanan atas ventilator khusus karya anak bangsa sebagai uji coba tahap terakhir sebelum dapat digunakan untuk penanganan COVID-19. Selanjutnya, setelah melalui uji ketahanan, ventilator tersebut akan dilakukan uji secara klinis dalam kurun waktu sepekan. Untuk memproduksi ventilator tersebut, Kemenristek, kata Bambang, akan bekerja sama dengan beberapa konsorsium BUMN dan juga pihak swasta. Ditambahkannya, 4 prototipe ventilator yang saat ini sudah melalui proses pengujian BPFK dan sedang diuji secara klinis adalah prototipe yang berasal dari ITB, UI, BPPT, serta dari salah satu perusahaan swasta, PT Dharma. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Sejak tahun 2017, berbagai lembaga bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT telah menyusun Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme atau RAN-PE. Namun hingga saat ini dokumen tersebut belum disahkan Presiden. Diskusi mengenai isinya bahkan masih terus berjalan setelah proses selama lebih dari 2 tahun terakhir. Terkait ini, Working Group on Women Countering Preventing Extremism menggelar diskusi pada Senin 4 Mei sore. Pengarus utamaan gender dalam RAN-PE menjadi bahasan utama. Peneliti Anik Hamim Tohari yang terlibat dalam penyusunan dokumen tersebut mengungkap berbagai sisi termasuk mengapa RAN-PE memakan waktu dalam penyiapannya. Terkait peran perempuan dalam ekstremisme, kata Anik, masih menjadi bahan diskusi sampai saat ini.
Ya, kita tahu yang disebut perempuan dalam konteks terorisme juga masih simpang siur. Simpang siur itu apakah aktor perempuan itu sebagai aktor utama, ideolog, atau sebenarnya dia hanya kepanjangan tangan dari laki-laki sebagai strategi.
Sebelum ini, lanjut Anik, masih ada gugatan sebagian kalangan melihat fenomena perempuan sebagai pengantin atau eksekutor bom bunuh diri. Muncul pertanyaan penting, apakah perempuan hadir betul-betul murni secara ideologis? Apakah mereka dipertanggungjawabkan jika disebut sebagai ideolog ISIS misalnya? Atau lanjut Anik, perempuan ini sekedar hanya beraksi karena disuruh? Pembicara lain dalam diskusi daring ini, Yunianti Khuzaifah dari Aman Indonesia mendorong upaya pengarus utamaan perempuan secara hakiki tidak sekedar formalitas.
Itu ada kecenderungan dalam berbagai kebijakan yang disebut dengan pengarus utamaan gender cukup puas dengan melibatkan perempuan atau mencantumkan kelembagaan perempuan dalam deretan. Gitu. Oh, itu berarti sudah pengarus utamaan gender. Gitu. Padahal misalnya dimensi gender itu harus terlihat dalam baik itu proses mendesain, dalam review, dalam mengimplementasi. Gitu ya. Kunci-kuncinya ini ada di tahapan-tahapannya.
Dia mengingatkan keadilan gender termasuk pengakuan keberadaan perempuan dalam peran dan kerentanannya. Tidak cukup hanya disebut nama-nama lembaga perempuan dalam sebuah dokumen. Lebih penting dari itu adalah seberapa jauh kebijakan pendanaannya. Seberapa jauh perempuan menjadi kelompok prioritas dalam program deradikalisasi. Termasuk lanjut Yunianti, keterlibatan perempuan yang setara dan substantif. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pesantren Al-Ittifaq dan Yayasan Odesa Indonesia membagikan 450-an paket sayuran pada akhir April kepada masyarakat yang membutuhkan di tengah wabah COVID-19. Pengurus pesantren Al-Ittifaq, Irwan Setiawan, mengatakan pihaknya menemukan masih ada warga yang tidak tercukupi gizinya selama pandemi.
Berapa sih mendata berapa sih masyarakat miskin di pinggiran kota Bandung? Apakah mereka sudah mendapatkan asupan gizi yang bagus, yang baik, dan sebagainya? Ternyata kan tidak.
Al-Ittifaq menghasilkan 5,7 ton sayuran per tahun untuk supermarket modern, rumah makan, dan hotel. Sayuran diproduksi oleh 270 petani dampingan di Kabupaten Bandung dan 16 pesantren lain di Jawa Barat yang masing-masing mendampingi puluhan petani. Namun Irwan mengatakan pemerintah lebih suka membeli makanan kemasan dari perusahaan besar seperti mie instan dan makanan kaleng. Selain tidak bergizi optimal, pembelian tersebut menguntungkan perusahaan-perusahaan besar.
Kemampuan Indofood untuk Indomie itu sampai kapan sih? Sampai Desember misalnya? Atau sampai kapan? Setelah itu gimana? Generasi kita ke depan mau seperti apa? Terus di para bahan Indomie.
Di sisi lain, ujar Irwan, para petani kesulitan menjual produknya. Karena itu, pemerintah perlu memberi perhatian lebih.
Uang berputar bukan hanya di perusahaan-perusahaan besar, bukan hanya di konglomerat, tapi uang berputar di UKM, di petani, di masyarakat-masyarakat kecil.
Ketua Yayasan Odesa Faiz Mansyur mengatakan langkah pemerintah merugikan petani dan masyarakat. Apalagi, ujar Faiz, masyarakat perlu ketahanan tubuh yang baik.
Ini urusan masalah gizi prinsip, kenapa saya... urusan sayur ini menjadi penting gitu, karena ini bantuan-bantuan pemerintah kan banyak yang makanan kalengan pabrikan kayak gitu.
Dia mengkritik bantuan yang disalurkan pemerintah terutama oleh Pemkot Bandung dan Pemda Jawa Barat. Menurutnya tidak semuanya bergizi. Dalam bantuan sembako yang disalurkan Pemda Jabar, terdapat 8 jenis barang berupa beras, tepung, gula pasir, minyak, telur, vitamin, makanan kaleng, dan mie instan. Pemda Jabar mengklaim telah menyalurkan lebih dari 12.000 paket per 27 April.
kalau gubernur, wali kota makanannya super mie sama kecap, ya silahkan rakyat dikasih kecap. Nah ini kok orang miskin dijadiin objek dikasih makanan yang tidak berkualitas.
Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tuasika melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Sejumlah negara di Timur Tengah termasuk Mesir, Lebanon, Iran, dan Tunisia telah mengumumkan pembukaan kembali sebagian bisnis yang sudah lama ditutup karena pandemi virus corona. Pada waktu yang bersamaan, Aljazair memutuskan untuk menutup sebagian bisnisnya karena upaya jaga jarak yang tidak dipatuhi. Di tengah tekanan kuat pentingnya sektor pariwisata Mesir, Menteri Pariwisata Khaled Al-Anani mengatakan kepada media Arab Minggu malam, negara itu secara bertahap akan membuka kembali hotel-hotel di daerah utama yang menjadi objek pariwisata domestik, sebelum akhirnya dibuka kembali menjadi objek pariwisata internasional. Ia mengatakan hotel-hotel akan diperbolehkan buka kembali sampai 25% dari kapasitas normal pada 15 Mei, begitu mereka mengisi surat ketentuan untuk melakukannya dan setuju untuk mematuhi peraturan Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO mengenai penatu, daerah pantai, restoran, dan karyawan. Pemerintah di Lebanon mengizinkan restoran dan kafe membuka kembali bisnisnya Senin jika mereka tidak melebihi 30% dari kapasitas normal. Tapi tidak jelas apakah banyak yang mematuhi peraturan karena potensi kerugian di bawah pembatasan semacam itu. Pantai dan resor tepi laut juga diizinkan untuk dibuka kembali. Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan Minggu, negara itu akan mulai membuka kembali berbagai fasilitas secara bertahap dan sholat Jumat akan dilanjutkan di beberapa daerah pekan ini. Ia mengatakan berbagai sektor secara perlahan dan tenang akan dibuka kembali sesuai perintah Menteri Dalam Negeri, termasuk prasarana olahraga, stadion, salon kecantikan, dan sebagian sekolah, sambil mempertimbangkan bahwa virus corona masih menyebar dan bisa membahayakan. Otorita di Tunisia mengumumkan pembukaan kembali sebagian sektor, termasuk gedung pemerintahan, angkutan umum, dan proyek pembangunan. Namun di Aljazair, stasiun TV lokal mengumumkan sejumlah provinsi yang diperintahkan untuk menutup kembali sebagian bisnis setelah keputusan awal untuk membukanya pekan lalu. Laporan adanya tindakan yang tidak aman oleh sebagian bisnis termasuk salon tampaknya mendorong keputusan penutupan itu. Angka kematian akibat COVID-19 baik di Mesir maupun Aljazair pada hari Senin dilaporkan antara 400 sampai 500. Angka kematian akibat virus corona di Lebanon dan Tunisia di bawah 50. Untuk Puspita Sariwati, saya Vina Muptadi dan tim VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Sebuah uji sampel limbah baru yang dapat membantu mengidentifikasi hotspot atau tempat di mana banyak penduduknya terjangkit virus corona sedang dikembangkan oleh para peneliti Australia. Hasil uji ini telah menemukan jejak genetik COVID-19 dalam air limbah dan dapat mengidentifikasi daerah spesifik di mana terdapat penyakit ini dan perkiraan jumlah orang yang terinfeksi. Hampir 7.000 kasus virus corona terkonfirmasi di Australia, di mana 89 orang telah meninggal dunia akibat virus itu. Para peneliti di Australia percaya bahwa uji sampel limbah bisa dijadikan peringatan dini yang terpercaya untuk mendeteksi kasus COVID-19. Sampel efluen mentah yang ditemukan di dua pabrik air limbah di negara bagian Queensland mengandung fragmen genetik dari penyakit itu. Studi ini diharapkan dapat membantu para pejabat saat mereka mulai mengurangi pembatasan terhadap pergerakan publik dengan menyoroti hotspot virus corona. Australia telah menutup restoran, bar, dan toko-toko, juga mengenakan denda kepada mereka yang tidak mematuhi peraturan seperti dengan berkumpul bersama lebih dari 2 orang di ruang publik. Profesor Kevin Thomas, yang adalah ilmuwan di bidang kesehatan lingkungan di University of Queensland, mengatakan tes ini dapat memberikan indikasi luas mengenai bagaimana pandemi ini terkandung.
We think some of the advantages and the benefits of also using wastewater testing alongside conventional testing is that it can tell us whether COVID has infected a community at a very early stage. And at the same time, it can tell us when a community is relatively free of COVID-19.
Menurut kami, beberapa keuntungan dan manfaat dengan juga menggunakan uji air limbah bersamaan dengan tes konvensional adalah tes ini dapat memberitahu apakah COVID-19 telah menginfeksi sebuah komunitas pada tahap yang sangat awal, dan pada saat yang bersamaan dapat memberitahu ketika sebuah komunitas bebas dari COVID-19. Selain itu, kami dapat memantau perubahan dari waktu ke waktu untuk mengevaluasi apakah langkah-langkah yang kami lakukan saat ini dapat membantu meratakan kurva.
Penelitian yang diterbitkan ke dalam jurnal Nature Medicine belum lama ini menemukan bahwa orang mengeluarkan jejak COVID-19 2 hingga 3 hari sebelum mereka menunjukkan gejala. Analisis limbah berpotensi memungkinkan pihak berwenang untuk mengidentifikasi kelompok virus corona baru sebelum mereka yang terinfeksi menyadari bahwa mereka sakit. Menteri Kesehatan Greg Hunt mengatakan skema pengawasan limbah sangat mendukung dan memiliki potensi untuk semakin memperkuat tanggapan Australia terhadap pandemi global COVID-19. Penelitian uji sampel limbah ini merupakan kolaborasi antara The University of Queensland dan Badan Ilmu Pengetahuan Alam Pemerintah, CSIRO, yang mengadakan penelitian ini di Belanda dan Amerika Serikat. Dari Sydney, Australia, tim VOA.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Saat ini, umat Islam di Amerika tidak dapat berkumpul bersama jamaah lain seperti layaknya bulan suci Ramadan. Berikut laporan selengkapnya.
Biasanya, di setiap sudut Amerika, umat Islam menghadiri iftar, berbuka puasa bersama komunitas, kemudian dengan tertib membuat saf-saf untuk sholat tarawih di masjid. Akan tetapi, tahun ini, Ramadan berlangsung di tengah pandemi global dan di Amerika yang memiliki angka kematian tertinggi di dunia akibat COVID-19, umat Islam terpaksa menjalani bulan puasa ini dengan cara yang berbeda, sendiri-sendiri atau bersama keluarga dan lebih menantang. Pusat Kebudayaan dan Masjid An-Nur terletak di dekat Rumah Sakit Amherst di Queens, New York, yang merawat pasien-pasien dalam keadaan kritis karena COVID-19. Kota Queens ini merupakan salah satu daerah yang paling terpukul di New York. Mayoritas penduduknya adalah imigran dari Bangladesh. Mufti Muhammad Ismail, Kepala Sekolah Agama An-Nur di Pusat Kebudayaan itu.
Kami telah kehilangan banyak saudara dan saudari Muslim di komunitas.
Dengan ditutupnya masjid-masjid karena krisis virus corona, setiap hari para sukarelawan dari Pusat Kebudayaan An-Nur menyiapkan kotak-kotak makanan berbuka untuk dikirim kepada para pekerja garis depan atau mereka yang sangat membutuhkannya. Banyak anggota komunitas imigran ini kehilangan pekerjaan, membuat permintaan akan bantuan makanan pun meningkat. Di Chicago, Jumana Azam, 33 tahun, adalah seorang terapis pernafasan di Pusat Kesehatan Universitas Rush. Ia harus bertahan menjaga puasanya selama hampir 16 jam setiap hari di tengah tuntutan fisik dan emosional dari pekerjaannya serta lonjakan pasien COVID-19 dalam beberapa minggu terakhir, kata Azam beberapa hari sebelum Ramadan. Namun, pada akhir jam kerjanya yang panjang dan melelahkan, Azam berhasil mempertahankan puasanya sedangkan beberapa rekan muslimnya tidak bisa.
Bagaimana saya bisa berpuasa 16 jam dan secara fisik dapat melewati ini, saya tidak tahu.
Di Houston, Ricardo Ramirez yang baru masuk Islam tahun lalu menghadapi tantangannya sendiri dalam menjalani puasa Ramadan pertamanya tanpa bantuan dari anggota masjid sekitar.
Saya sangat ingin berkumpul bersama warga muslim lainnya untuk sholat dan berbuka puasa, serta mendapat saran juga dukungan dari jamaah di masjid sekitar.
Minggu pertama Ramadan merupakan masa penyesuaian bagi Jamilah Syakir. Dia biasa menghabiskan malamnya di Masjid Al-Islam atau masjid lain di kota Atlanta. Tetapi pada Ramadan kali ini, ketika masjid-masjid ditutup untuk mencegah penyebaran virus corona, Syakir dan keluarganya harus mencari cara lain.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Karena wabah virus corona, klub-klub malam di seluruh penjuru dunia ditutup. Namun, para komedian masih dapat membuat penonton mereka tertawa di tengah pandemi ini. Wartawan VOA Maria Madialo melaporkan tentang Laugh Factory di Hollywood, klub komedi The Stand di Edinburgh, serta seorang komedian Jepang yang dulu populer dengan lagu hitnya Pineapple Pam yang membawa pesan baru tentang cuci tangan. Berikut laporan selengkapnya. Pemilik Laugh Factory, Jamie Masada, memulai siaran streaming live comedy tidak lama setelah California memerintahkan semua bisnis non-esensial ditutup.
We should not forget laughter is healing. Laughter bring people together.
Masada mengatakan, kita tidak boleh lupa bahwa tertawa itu menyembuhkan dan tertawa juga mempersatukan orang-orang. Komedian Tehran Von Garcy selama ini menjadi pembawa acara siaran langsung itu bersama dengan aktor Craig Robinson. Ia mengatakan acara itu disiarkan di rumah-rumah sakit untuk pasien COVID-19. Di Inggris, sewaktu pemerintah di sana memerintahkan lockdown selama 3 pekan, klub komedi The Stand memutuskan untuk mengadakan pertunjukan live streaming dengan opsi bagi para penonton untuk menyumbang ke klub dan komediannya. Eksperimen mereka sukses meraih audiens 100 ribu orang yang menonton 2 pertunjukan pertama, padahal mereka biasanya tampil di klub yang berkapasitas 160 kursi. Manajer promosi The Stand Comedy Club, Anthony Dorman, mengemukakan.
People were watching from all over the world, some people in quarantine.
Orang menonton dari seluruh dunia, sebagian sedang dalam karantina, dalam isolasi, dan orang-orang dari berbagai benua pada dasarnya saling berhubungan, kata Dorman. Dan satu lagi, komedian Jepang Kosaka Daimao. Beberapa tahun silam, komedian ini memunculkan sosok Picotaro dengan lagu hitsnya PPAP, Pen Pineapple Apple Pen. Ia kini mengubah lagunya itu juga dengan lirik yang mudah diingat, kali ini dengan pesan baru, cuci tanganmu.
Haba hando, I haba soap. Wash.
3 hari setelah dirilis, lagu itu langsung menjaring 3 juta view di YouTube. Laman Twitter sang komedian juga dibanjiri oleh video anak-anak Jepang tertawa-tawa dan ikut berjoget dengan tarian cuci tangannya. Utami Husin, VOA Washington.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Kehebohan dan kepanikan karena pandemi virus corona yang telah membunuh hampir 1/4 juta orang di seluruh dunia dan menginfeksi lebih dari 3,4 juta manusia telah membuat orang lupa akan masalah besar lainnya yang dihadapi dunia. Masalah itu adalah global warming atau pemanasan bumi yang kalau terus berlanjut akan sangat berdampak pada kehidupan di bumi untuk jangka panjang. Francisco La Camara, Direktur Jenderal International Renewable Energy Agency atau IRENA, mengatakan pemanasan bumi ini bisa diatasi dengan terus meningkatkan produksi energi terbarukan. Ketika berbicara dalam bincang-bincang di Atlantic Global Energy Center di kota Washington, ia mengatakan,
"What we have assisted in the last year is a continuous trend where the installed capacity of renewables."
Kita melihat dalam tahun terakhir ini fakta bahwa kapasitas energi terpasang dari sumber-sumber tenaga terbarukan secara sistematis telah melampaui kapasitas seluruh operasi pembangkitan listrik. Tahun lalu, 75% dari kapasitas energi terpasang dihasilkan oleh sumber-sumber energi terbarukan. Kini, dalam 9 tahun berturut-turut, jumlah itu telah melampaui kapasitas listrik yang dihasilkan oleh pusat-pusat pembangkit listrik bahan bakar fosil.
Jadi, apa yang menyebabkan kenaikan itu? Kata La Camara, usaha pemanfaatan sumber-sumber tenaga yang terbarukan mendapat dorongan dari kebijakan yang dilancarkan sejak beberapa tahun lalu. Francisco La Camara mengatakan kini tercatat lebih dari $300 miliar investasi untuk mengembangkan sumber-sumber energi terbarukan setiap tahun. Pemanasan bumi erat kaitannya dengan penggunaan bahan bakar fosil yang menghasilkan gas-gas rumah kaca. Dan dunia pada tahun 2015 telah sepakat membuat perjanjian di Paris untuk menghentikan peningkatan suhu bumi itu. Kini pandemi virus corona telah menjungkir balikkan industri minyak dunia dengan turunnya permintaan akan bahan bakar fosil.
Demikian VOA VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.